Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet, Kristuksessa Jeesuksessa, rukoilemme. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä, vapahtaja Jeesuksen nimessä olemme tässä sinun edessäsi koolla ja pyydämme, että siunaat tämän iltamme. Pyydämme, lähetä pyhä henkesi avaamaan pyhää sanaasi, kirkastamaan siitä sinun tahtoasi ja ennen kaikkea vapahtajaamme Jeesusta Kristusta meidän sielujemme autuudeksi. Kiitos, että saamme olla tässä koolla ja kiitos, että olet antanut meille lähimmäisiä, olet antanut meille rakkaita ihmisiä. Anna meidän nyt tänä iltana oppia myöskin jotakin sinun sanastasi erilaisista ihmisistä ja siitä, miten voisimme olla toinen toisellemme enemmän rikkaus ja vähemmän riesa. Jeesuksen nimessä, aamen. Oli mukava, kun tuo Aarre otti tuon 342 Sionin kanteleen laulun tuohon muunnelmiin. Joskus sanotaan, että kuka sen kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse. Nimittäin itse aikanaan ehdotin tätä laulua Sionin kanteleeseen ja sillä se on itselleni hyvin tärkeä ja rakas laulu. Edelleenkin oli silloin ja on nyt edelleen vielä. Siinä on hyvä opetus Lyytin laulussa, eli Lyydin ja Littelin laulussa. Eli semmoista, kun tästä sovittiin, niin puhuttiin, että pitäisi jotakin ihmissuhdeasioista ottaa tähän iltaan teemaan. Ja niinpä sitten kysyin, että olisiko tämmöinen mahdollista, kun olemme toisillemme rikkaus ja riesa, asiaa ja Raamatun esimerkkejä ihmissuhteista. Ja onneksi tuo Kaima on sitten täällä, tuo Muuraiskankaan Hannu, niin hän pitää sitten oikein semmoinen, missä tulee sekä laki että evankeli, myös tässä tuntuu välillä, että on pelkkää lakia tässä minun puheessani. Eli tulee pitkä ja kuiva puhe siis, niin kuin varmaan osaatte tästä johdannosta nyt sitten ajatella. Olen joskus ennenkin sanonut, että Käläviällä oli semmoinen sanonta, olen siis sieltä kotoisin, että minä en muuta pelkää kuin Korvelan tummua ja käärmettä. Usein näyttää siltä, että varsinkin meistä miehistä, niin mies ei pelkää niinkään pahan edessä, tai ainakaan osoita pelkoaan, mutta hän pelkää sitten näkevänsä sen eron, mikä on se mikä minä todella olen, eli se minä kuva ja sitten semmoinen ihanne minä väli. Ja mitä suurempi tuo ero näyttää olevan, niin sitä pahempi olo ja sitä enemmän se vaikuttaa myöskin meillä, meidän ihmissuhteisiimme. Vasta muuten 2-3 vuotta sitten kuulin, että miksi sitä Korvelan tummua peljättiin. Niemen Laila sen mulle kertoi. Sanoi, että tämä Korvelan tummu, sekin liittyy ihmissuhteisiin, oli niin juorunen, että se levitti kaikki ihmisten asiat pitkin kyliin. Mitä se minä kuva ja minä ihanne sitten on? Niitä muovaa meille tietysti ympäristö, sen vaatimukset ja kasvatus. Meille annetaan ja luodaan semmoisia elämisen malleja ja asetetaan odotuksia. Ja joskus liian vaativien vanhempien ääni kuuluu sisimmässä aina tyytymättömänä yliminänä. Ja mitä vahvemmin se yliminä sitten meitä käskee ja komentaa, sen pahempi olo meillä on. Ja sitä helpommin me sitten, että meillä itsellämme tulisi vähän parempi olo, niin sitten murjasemme sitä toista, sitä lähimmäistä. Uskon, että meistä jokainen löytää itsemme tästä tältä paikalta. Eli emme sillä lailla ole vapaita. Ihminen luotu on saanut myöskin luomislahjana tunteet. Muistamme, että meidän Herrammekin itki. Jos jotkut tunteet visusti peitetään, kielletään, ne pakkaavat esiin toista kautta, sietämättöminä ahdistuksina ja muuten pahana olona, fyysisinä vaivoinakin joskus. Kaikki tämä vaikuttaa meidän ihmissuhteisiimme. Usein tuo toisessa muodossa kuin se alkuperäinen syy, esiin pyrkivä ahdistus, ilmenee sitten negatiivisuutena toisia kohtaan. Niitä kaikkein läheisimpiä ja sitten kuka nyt tielle milloinkin sattuu. Mikään ei tyydytä. Silloin jos mikään ei tyydytä, niin voisi kysyä tietysti, että missä on vika. Yhden selityksen antaa meille tietysti pyhä Augustinus, kun sanoo, että ihminen löytää levon vain Jumalassa. Jumala hoitaa meitä sekä laillaan että evankeliumillaan. Tuo evankeliumi vakuuttaa meille, että olemme rakastettuja. Ja laki kehottaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Kun Jumala loi ihmisen, niin hän näki, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Eli ihmisen tarkoituksena on elää suhteessa vertaisiinsa. Ja sekin on huomattava ja kannattaa muistaa, että Jumala ei korvaa ihmissuhteita. Me tarvitsemme muita ihmisiä. Seurakunnan tarkoituksena on myös liittää meitä toisiimme niin, että yhdessä muodostamme Kristuksen ruumiin. Seurakunta ei aina ole helppo paikka, mutta sillä on sana ja sakramentit ja siksi me pidämme sitä rakkaana ja kalliina. Sanomme uskovamme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Usein juuri ihmissuhteiden kautta välittyy Jumalan siunaus, mutta tietysti Jumalan vastustaja, paholainen, käyttää niitä myös hyväkseen. Pyhä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen luvussa 3 jakeessa 10. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Ja vähän myöhemmin jakeet 19 ja 20. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Pyhä Raamattu antaa meistä ihmisistä hyvin todenmukaisen kuvan. Se ei kaunistele. Sieltä löytyy monta ihmis- ja luonnetyyppiä. Kaikille meille on kuitenkin yhteistä, mikä tuli myöskin tässä alkupuheenvuorossa, se, että me olemme lunastettuja. Mutta me olemme myöskin langenneita. Eräässä tutkimuksessa selvitettiin meidän suhteidemme kehittymisen esteitä. Ja yhdeksi niistä sanottiin itsekkyys, joka tulee näkyviin minä haluan -asenteena. Minä haluan olla paras, keskeisin, viisain, oppinein, se, joka sanoo viimeisen sanan. Muistatte varmaan, miten Pietari uhosi Jeesuksen edessä. Vaikka kaikki muut sinut hylkäisivät, niin minä en. Miten kävi? Jeesus, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen, sanoi Pietarille ja kaikille opetuslapsille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minua. Mutta Pietari oli se besserwisser, paremmin tietäjä, kuten me miehet niin monesti ja naiset usein. Besserwisser Pietari joutui näkemään, että Jumala oli oikeassa, kun hän itse 3 kertaa samana yönä kielsi Jeesuksen. Hän loukkaantui Jumalan sanan mukaan sydänjuuriaan myöten niin, että tarvittiin perkeleitä vahvistamaan puhetta siitä, että en tunne sitä miestä. Se, joka Pietarilta kysyi, kielimurteesikin sinut paljastaa ja sinäkin olit hänen seurassaan, se oli Pietarille sillä hetkellä vaikea lähimmäinen, vaikka hän kysyi ihan oikeaa asiaa ja usein oikeasta asiasta se kiista sitten puhkeaakin, niin kuin hyvin tiedämme. Pietaria ja toisia hänen tyyppisiään ihmisiä ymmärtääksemme, meidän on hyvä tuntea vähän ihmisluonteita. Erilaisuuden ymmärtäminen antaa meille palikoita kohdata toisemme ja toivottavasti lisää myöskin ymmärrystä toinen toisimme. Käytän tässä nyt esimerkkinä 4 vanhastaan tunnettua luonnetyyppiä ja korostan niitä vähän tahallaan. Teen stereotypioita, niin kuin hienosti sanotaan, eli korostan näitä ihmistyyppejä. Ja miksi teen sen tahallaan? Juuri sen takia, että sitä stereotypioiden luomista tänä päivänä niin hirveästi pelätään. Ja minusta se on nautinto, kun saa pikkusen tehdä toisella lailla kuin mitä ajatellaan. Pietari oli kuin välitön iso lapsi. Hänen kaltaistaan luonnetyyppiä kutsutaan sangviinikoksi. Hän ajatteli ääneen ja jakoi heti kokemuksensa. Mieliala vaihteli nopeasti. Hän oli hyvää tarkoittava, mutta naivi antaessaan neuvoja mestarilleen. Tai luvatessaan, niin kuin tuossa äsken jo sanoin, että vaikka kaikki muut loukkaantuisivat Jeesukseen, hän ei. Ja sitten myöhemmin hän vannoi ja jopa kirosi 3 kertaa, ettei tunne Jeesusta. Ylösnouseen Herran Jeesuksen kohtaaminen muutti Pietarin. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Jeesus kysyi häneltä 3 kertaa. Pietarista tuli toivon apostoli. Tämmöinen sangviinikko-tyyppi on yhteisössään niin kuin raikas tuulahdus. Hän on sydämellinen, välitön, osaottavainen ja aloitekykyinen, helposti innostuva ja hyvin osallistuva. Hän iloitsee iloitsevien kanssa ja itkee itkevien kanssa. Kun hän on poissa, tuntuu tyhjältä. Kun hän on paikalla, tuntuu kuin talo alkaisi elää. Ja sitten mitä auliisti hän lupaakaan toimittaa sitä ja tätä. Mutta toteuttaminen vain siirtyy ja siirtyy usein. Kenelläkään ei ole niin paljon keskeneräisiä töitä kuin sangviinikolla. Hän aivan kuin kerää vaikutteita eri puolilta. Hän on vähän kuin Liisa ihmemaassa. Tai monen mielestä kuin vaimo usein vaatekaupassa. Eli on sovittu, että haetaan joku tietty asia, mutta tämä huomaa aina vain muita tuotteita ja menee niiden perässä ja unohtaa sen alkuperänsä. Hän innostuu niin monessa asiasta. Toinen ihmistyyppi on melankoolinen ihminen, eli melankolikko. Se ei ole kolikkoa kuvaa, mutta melankoolinen ihminen, melankolikko. Ja Raamatusta poimin tähän esimerkiksi Johanneksen, Tuomaan ja Mooseksen. He olivat syvällisiä mietiskelijöitä, välillä epäileviä. He elivät salattua elämää Jumalassa rikkaammin kuin monet muut. Johannesta eivät vakuuttaneet, vaan vain harvat, Johannesta eivät vallanneet monet vaikutteet, vaan harvat ja keskeiset. Syvimmin hänet valtasi Kristus, tie, totuus ja elämä, maailman valo ja Jumalan rakkauden ilmentymä. Hän oli opetuslapsi, jota Herra rakasti, jonka elämän pohjasävynä oli epämääräinen kaipuu johonkin täydellisempään. Kristuksen rakkaus kasvatti tästä Ukkosen Jyrinän pojasta rakkauden apostolin. Tuomas oli tällainen ei tästä mitään tule, epäilijän malli. Kun Jeesus halusi lähteä Betaniaan, Lasaruksen kotiin, huolimatta opetuslastensa varoituksista, koska hänet oli yritetty 2 kertaa jo kivittää, Tuomas pessimisti sanoi, mennään vaan ja kuollaan kaikki yhdessä. Johannes 11.16. Eli näyttää siltä, että tämmöinen melankolinen ihminen näkee kaikesta synkän puolen. Hän on sulkeutunut ja rassasmielinen ja synkkä. Hänellä on kuitenkin hieno ja rikas ja syvä tunne-elämä. Hänen sisintään on verrattu juhlasaliin, jonka ikkunat on tarkoin verhoilla peitetty, mutta niiden takana vietetään juhlaa. Siellä on aina enemmän kuin mitä hän sanoo ja mitä hän näyttää. Melankolikolla on kyky rajata itsensä. Hänellä ei ole koskaan monta harrastusta, mutta hän antautuu kokonaan sille, mitä harrastaa. Hänellä ei ole monta ystävää, mutta muutama tosi ystävä. Melankolikko on järjestyksen ihminen, huolellinen käytöksessään ja pukeutumisessaan. Työpaikallaan hän on tunnollinen, mielellään virkapuvussa. Ei pidä hätiköimisestä eikä huolimattomuudesta. On lojaali työtovereilleen ja esimiehilleen, mutta hän on herkkä mielensä pahoittamiselle ja loukkaantumisille. Taipuvainen epäluuloisuuteen ja on pitkävihainen. Kun hän suuttuu, mitä tapahtuu harvoin, silloin pidättyvyys muuttuu äkkiä pelottavalla voimalla ja hän suuttuu aivan hirveästi. Melankolikko on luonteeltaan passiivinen, melkeinpä liikuttavan avuton ja aloitekyvytön yhdessäoloon, puheessaan ja töissään. Toisten on vedettävä hänet mukaan. Hän on synnynnäisesti epävarma ja epäkäytännöllinen ratkaisujen edessä, epäröivä ja päättämätön. Vanha poikatyyppi. Tai avioliitossa helposti tossumalla. Tunne ja järki pelaavat hänellä voimakkaammin kuin tahto. Mooseksessa näkyy selvästi melankolikon passiivisuus, se miten hänet on kiskottava mukaan. Mooses, joka oli suorastaan poikkeuksellisen lahjakas, mutta vähätteli itseään. Lahjat tulivat esille vasta pakotettuina, kun Jumala käski hänen johtaa israelilaiset pois Egyptin vankeudesta. Muistatte, miten Mooses monin tavoin harasi vastaan. Mikä minä olen menemään Faaraon tykö? Mitä minä sanon heille? He eivät usko minua. En ole puhetaitoinen mies. Lähetä kukaan muu tahansa. Jumala kuunteli kärsivällisesti Mooseksen verukkeita, ja kun sisäiset estot oli purettu, sielussa oli tilaa Jumalan lupaukselle, minä olen sinun kanssasi. Mooses uskoi, meni, toimi ja myöskin onnistui, koska Jumala oli hänen kanssaan. Kolmas luonnetyyppi on sitten koleerikko. Ja Paavali oli sellainen. Tahtoihminen, käytännöllinen, täynnä päättäväisyyttä ja tarmoa. Sellaisen elämä on tarttumista työhön ja toimintaan. Hän ei epäröi eikä hapuile, vaan näkee kuin vaistonvaraisesti, mitä on tehtävä tässä ja nyt. Hän ei anna vastoinkäymistenkään masentaa itseään. Tuntuu kuin vastoinkäymiset kaksinkertaistaisivat hänen itseluottamuksensa, neuvokkuutensa ja tarmonsa. Häntä johtaa itsemääräämishalu ja halu määrätä myös muita, jopa häikäilemättömästi hän vie loppuun päättämänsä asian, keinoja kaihtamatta. On ylpeä ja vallanhimoinen ja käyttää muita ihmisiä usein vain suunnitelmiensa välikappaleina. Kodissa, yhteiskunnassa, järjestöissä ja niin edelleen koleerikko on hyödyllinen, mutta vaikeasti käsiteltävä. Hän voi vihastua silmittömästi ja olla äkkipikainen ja kiivas, jopa väkivaltainen. Eikä hän juuri silloin kykene pyytämään anteeksi, vaan pikemminkin haluaa kostaa, jos huomaa kokeneensa vääryyttä. Jos koleerikko tulee Kristuksen valtaamaksi, hän saa liikkeelle muutkin kuin itsensä. Eli onnellinen sellainen paikallisosasto, seurakunta, EO, NA tai kertsi, joka saa parhaimmillaan olevan koleerikon vastuunkantajaksi. Kuten Paavalin, joka on todellinen toiminnan apostoli. Hänhän totesikin, olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, eli niistä varsinaisista apostoleista. En kuitenkaan minä itse, vaan Jumalan armo, joka on minun voimani. 1 Korinttilaiskirje 15.10. Ja sitten se neljäs luonnetyyppi on flegmaatikko. Hän on levollinen ja tasapainoinen luonteensa ansiosta onnellisessa sopusoinnussa elämän ja olemisen kanssa. Joskus ennen sanottiin, että on vähän niin kuin jätkäräkä rautalangalla. Raamatun henkilöistä tasainen ja hyväntahtoinen Abraham on esimerkki flegmaatikosta, joka mielellään valitsi aina pienemmän riesan tien. mutta uskon lahja muutti hänet. Galattalaiskirje 3:6. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli hänestä kasvoi Jumalan koulussa uskon isä. Yhteisössä flegmaatikko on hyväntuulinen ja hauska, ei äkkipikainen eikä pitkävihainen. Hän ei ota toisten pikkuvirheitä vakavasti. Työssään hän on rationalisoinnin mestari, suunnittelee ja toteuttaa kaiken mahdollisimman vähällä voimien tuhlauksella. Hän käyttää aikaa harkitakseen tarkoin ennen kuin toimii. Eli semmoinen motto, että tee kerran ja katso kahdesti. Se on ihan hyvä malli. Hän on tyyni ja luotettava. Ei ole vaikeissakaan tilanteissa juuri yllätettävissä, vaan aina kylmäverisesti tilanteen herra. Flegmaatikko osaa sekä päättää että toimia, mutta ei tee sitä mielellään. Häntä pitää tönäistä liikkeellä. Tuon tuommoisen rationaalisen ajattelukykyn takia hän on ihanteellinen esimerkiksi neuvonantajana. Hän saattaa vaikuttaa ylimieliseltä. Ehkä tähän sopii se flegmaatikon määritelmään myöskin se, minkä edesmennyt Martti Lindqvist joskus kirjoitti hyvän lyhyen lauseen, että hän kuoli niin kuin elikin ohi menneen. Flegmaatikko osaa työnnettynä ottaa vastuuta ja kerätä kaikki työtä tekevät voimat yhteen. Hänen tyyneytensä ja maltillisuutensa vaikuttavat myönteisesti siellä, missä henkilökohtaiset erilaisuudet uhkaavat särkeä yhteyden. Sekä flegmaatikosta että melankolikosta löytyy kriisiaikoina toisen Timoteuskirjeen 1:7 jakeen tarkoittamaa voiman, rakkauden ja terveen harkinnan henkeä. Jokaisella meistä on oma persoonallinen identiteettimme. Me olemme erilaisia, ei ole yhtään samanlaista kuin sinä ja minä. Monet asiat vaikuttavat meidän olemisemme ja elämisemme. Yhden riesan haluan aivan erityisesti ottaa meille esille nyt täältä Jesajan kirjan luvusta 36. Se on tilanteesta, jolloin Assyrian kuningas Sanherib uhkaa Jerusalemia. Ja kuninkaana on siis Hiskia. Muistatte tuo merkillinen Hiskia, jonka elämässä sattui hurjia juttuja. Vähän tämän jälkeen 185 000 Assyrian sotilasta kuoli, kun Jumala puuttui asioihin. Hän oli kuolinvuoteellaan, niin kuin muistatte, ja sitten sai kuitenkin vielä 15 vuotta lisää elinaikaa. Ja kerrotaan, miten aurinko siirtyi taaksepäin, tai auringon varjo ainakin siirtyi taaksepäin hänen aikanaan. Tuo kuningas Sanherib, Assyrian kuningas, oli vallannut 46, muistaakseni, Juudan kaupunkia ja oli nyt sitten Lakisissa muutaman 10 kilometrin päässä Jerusalemista ja lähetti sitten sanansaattajansa, ylimmäisen juomanlaskijansa, joka oli samalla myöskin sotajoukkojen päällikkö, niin lähetti hänet tuomaan terveisiä tuolle kuningas Hiskialle, eli terveiset oli vain nämä, että antaa. Sinua ei voi ja Jerusalemia ei voi mikään pelastaa. Ja tämä ylimmäinen juomanlaskija ja Assyrian sotajoukkojen päällikkö oli taitava puheessa. Tässä hän sanoo näin, että luuletko sinä, että minun herrani on älkää antako Hiskian houkutella teitä luottamaan omaan Jumalaanne, kun hän vakuuttaa, kyllä Herra meidät pelastaa. Hän taitavasti käytti sitä tietoa, minkä ilmeisesti paikallinen CIA, eli vakoilijat, olivat olivat keränneet tuosta, eli ilmeisesti kuningas Hiskia, joka oli uskonpuhdistaja, niin oli tapa, jolla hän oli rauhoitellut omaa kansansa, kyllä Herra meidät pelastaa, niin älkää luottako Jumalaan, älkää luottako Hiskiaan, kun hän vakuuttaa, että kyllä Herra meidät pelastaa. Tätä riesana olemista välttäkään, ettei meistä tule tuon Sanherbin lähettilään, eli ylimmäisen juomanlaskijan kaltaisia, että me olemme vetämässä aivan kuin pohjaa pois toisen ihmisen uskomiselta. Kun meidän tehtävämme on olla rikkautena, eli olla viemässä ja kutsumassa ihmisiä Jumalan yhteyteen, ei pois hänen yhteydestään. Tuo taitava juomanlaskija maalasi hyvin synkän kuvan ensin siitä tulevaisuudesta Jerusalemissa, mitenkä siellä käy, jos he eivät antaudu, eli he kuolevat nälkään, joutuvat syömään ja juomaan omia ulosteitaan. Ja sitten hän sanoi, että ei Jumalakaan teitä voi pelastaa. Mutta Jumala voi. Jumala on tehnyt, nyt puhun pelastuksesta toisessa merkityksessä, kaikkensa meidän pelastamiseksemme. Hän lähetti ainoan poikansa, joka sovitti kaikkien meidän kaikki synnit. Jumala voi ja tahtoo pelastaa. Olemmepa me ihmisinä ja ihmissuhteissamme onnistuneita tai epäonnistuneita. Aina me koemme kuitenkin epäonnistumista, niin me saamme käydä Herran eteen ja pyytää myöskin apua niihin ihmissuhteisiimme, että me olisimme enemmän rikkaus kuin riesa. Mutta ennen kaikkea me saamme pyytää ja myöskin uskoa syntimme anteeksi, koska Kristus on me kaikki jo sovittu.